Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня в выпуску наведаем белорусский хаб «Новая земля» у Белостоку, который для белорусов, да и на агул для жихров столицы Подляша, рыхтует шерах импрезов наперед и пасля великодный период. Расповедем так само про спробы лондонской библиотеки имя Франчишка Скарыны наладить супрацовництво с белорусскими организациями у Польши, а наконец с устренемся с белорусами столицы Австрии, Вены. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Ближайшие полгодины заставайтесь с нами. Добрый день! Уже четвертый месяц белорусский хаб «Новая земля» у Белостоку, у новом месте по улице Святого Роха. Шмат кто не мог спочатку привыкнуть, что это иншее, новое место. Некоторые говорили нават, что вот то место, которое было ранее, оно уже такое намоленное белорусской присутностью. Але теперь, здається, уже все працює нормально.
Это мушу окреслить бизнес-простора. Chill Time Club, где белорусский хаб является часткой этой просторы. Бо найперв мы ставим приоритеты зараблять коммерцийно, бо любая простора, любая деятельность вымагает ресурсов и грошов. Коли зараз склалась такая ситуация с подтримкой Zero, белорусы утримливать ее так само не могут, ну то что мы можем робить? Мы только, значит, переходим на коммерцийные рейки и працуем с жихарами Белостока на коммерцийной базе. А хаб является часткой, и мы представляем помешканье, по махчимости подтримливаем инициативы после того, как залагодим потребы жихаров Белостока. Конечно, зараз, покуль еще мы только выходим на польский рынок, тому, как и далее протягивалось громадянское життё, то мы даем простору без перешкода всем инициативам, которые там хотят что-то ладить. И ладится с встречи там «Мова на ново», презентации книг, мастер-классы по белорусским маляванию и мифологии, семейные фесты, ну и так далее.
Наступный тыдень тут будут проходить мероприемства, связанные с подрыхтовкой до наибольшего христианского свята, до Великого дня.
Так, от 15 красовика будет каждый день по неким мероприемству, импрезе. Починається все від розписання яєк, потім наступний день буде упригожування пірніків саморобних, випічених вдома, смачних і пригожих. Ми їх будемо упригожувати, всіх закликаємо. Потім буде горлячки, потім наступне скінчиться все кермашом, обміни такі екологічні. Якби речував, ну такий екологічний підхід в сенсі того, щоб не викидати речі, а дати їх тому, кому вони будуть потрібні. І яка буде супроводжатися лекції, як на огул не копити ці речі, або як їх викинути ефективно, розбарахліться. Ну, це ідея Марії Гриц, ось, яна усе це ладить, вельми старається, майстриха на усі руки і розписувати, і кухарить. Тому приходьте, буде приязна атмосфера, майстер-клас коштує 60 злотих, але це за матеріали і за... Мы все даем, ежу, это все будет сопровождаться кавой, горбатой, закусками, не веду. И просто добрая, приязная атмосфера, захочу.
Это перед Великим днем, а после Великого дня так само. Белорусский хаб разом с иншими партнерами планует шерах мероприемства.
У этом году мы решили зладить такое мероприемство, присвященное Радунице. Оно амаль месяц будет тягнуться. Радуница – это такое белорусское свято, связанное со смертью наших предков. И хочу запросить вас у всех, бо окромя цікавой фотовыставы, запланованы еще цікавые лекции, майстер-классы, майстар-класы для дарослых. І будзе хутчэй за ўсё яшчэ адно мерапрыемства, якое я ўжо магу анансаваць. Гэта вельмі цікавае, таксама ў рамках пытагамесячніка будуць вячоркі, на якіх мы паспяваем песні, прыгатуем нейкія стравы, характэрныя для гэтага праздніка, і, канешне, павырабляем, ўжо ведаю, што гарадзенскі вянок, які выраблялі, напэўна, на радуніцу нашыя продкі.
Будуць таксама імпрэзы, якія будуць праходзіць паза самым хабам, бо будзе і шпацыр па магілах беларускіх дзеячаў у Беластоку.
Ініцыятыва збірала грошы на захаванне гэтых помнікаў, каб іх не знеслі. Паспяхова краудфандынг адбыўся і паспяхова лічу праект. Все добра скончылася, і гэтыя беларускія нашыя дзеячы, і музыка, і навуковец, настаўнік, яны як бы будуць і далей гэтай магілы існаваць. І мы ўручым тут такі прызы тым, хто ахвяраваў на адкрыцці 26-го таксама. І цікавая экскурсія з Алексеем Трубкіным таксама па магілах.
Радуніца тут на Падлашчы, на Беласточчыне больш вядомая як правадная нядзеля, правадны панядзелак, але здаецца, у самой Рэспубліцы Беларусь гэта адно з нешматлікіх хрысціянскіх святаў, якое захавалася нягледзячы на савецкую атэізацыю.
Так, і гэта выходны, калі ўсе ідуць на могілкі, успамінаюць продкаў усіх там пакаленняў, наведваюць усе магілы, якія ведаюць там да 10-го калена па ўсёй рэспублікі. Калі была граніца адчынена, то пешым хадзілі і сюды. І наадварот, бо тут сярэдня памешана на гэтых тэрыторыях. На жаль, зараз так мы не можам зрабіць на радуніцу, але традыцыі жывуць на Беларусі і тут таксама.
Я нарадзілася ў Віцебску, жыла ў Магілёве, і вось як бы па радні мужа, то мы на радуніцу аб'язджалі, магілы, то бок нашы сваякі, якія пахаваны ў розных частках горада і за горадам, то іх наведвалі, узгадывалі, прыбіралі. Ну і ўсё. То бок, я ведаю, што беларусы там некаторыя шмат сядзяць, ядзяць і п'юць, но гэта для нашай сям'і гэта было не дужа. Мы так не рабілі, мы толькі прыбіралі, і гэта было варта таго, бо яшчэ Дзіміна мама, майго мужа мама жывая, і яна, ёй трэба было паехаць да сына, да мужа, да маці. І вось менавіта дзеля яе, і як бы, ну і мы самі, калі яна ўжо не магла, то мы гэта як бы рабілі. Гэта я памятаю і ведаю.
На Палясці гэта яшчэ захавалася гэты звычай пачастунку на могілках?
Так, ёсць. На Палясці гэта захавалася. І, дарэчы, дагэтуль на могілках ставяць нейкія столікі, лавачкі, напэўна, для таго, каб прыйсці да радных, пагутарыць аб чымсьці, што здарылася, падзяліцца нечым, паснедаць. Ну, гэта жыве яшчэ так.
Пра імпрэзы, планаваныя ў беларускім хабе «Новая зямля» ў перад і пасля велікодны перыяд, распавядалі Надзея Салавёва ды Татчана Савіч. А ўсе падрабязнасці знойдзеце ў сацыяльных сетках беларускага хаба.
Пад знакам пагоні.
Канферэнцію «Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, культурныя і гістарычныя сувязі», зладжаную кафедрай беларусістыкі Варшаўскага універсітэту, наведаў між іншым адзін з апекуноў беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондане Павел Шаўцоў. Славутая на ўвесь свет скарынаўка, дзе знаходзіцца шмат скарбаў беларускай літаратуры і культуры, хоча пашырыць кантакты з беларускімі арганізацыямі, а таксама наладзіць новыя сувязі. Плануе таксама аднавіць супрацоўніцтва з Беласточчынай. Гаворыць Павел Шаўцоў.
Мы ж развіваем супрацоўніцтва з Варшаўскім універсітэтам. Ось мінулым годзе мы падпісалі дамову з катэдрай міжкультуралёвых студій Цэнтральнай Усходняй Европы. Ось. Але таксама у нас вельмі добрыя адносіны з катэдрай беларусістыкі, і мы хацелі гэтыя адносіны далей развіваць, бо мы лічым, што гэта і мы можам нешта прапанаваць, вось, і яны нам, бо мы хочам, каб цяпер бібліятэка Францішка Скарыны становілася больш такой міжнароднай і больш навуковай установай таксама, што гэта не толькі было, дзе захоўваецца сховішча кнігаў там і музейных экспанатаў, але каб гэтым карысталіся і рэальна віртуальна людзі, вось, мы абмяркуем магчымасці, каб гэта вось далей працягвалася. Шмат магчымасцяў гэтай і стажоры, якія могуць прыязджаць Скарынскую бібліятэку, гэтай сумесныя праекты, гэтай сімпозіумы, вось, напрыклад, з катэдрай міжкультуры гандлёвых студіяў. Мінулым годзе мы рабілі сімпозіум на 25 сакавіка в Лондоне. Пасля ўжо мы прыязджалі зайцом Стасевічам, гэта другі апекун бібліятэкі, сюды ўжо ў снежні на адкрыццё катэдры. То есть там магчымасці розныя, гэта і сумесныя навуковыя праекты, гэта і сімпозіумы, гэта просто, напрыклад, вось студэнты могуць прыехаць там на тыдзень, на другі вось Скарынаўскую бібліятэку і пакарыстацца нашымі скарбамі. Бо там сапраўды у нас вялікія скарбы, якія збіраліся ўсю дыяспарай 70 год. Вось, мы хочам, каб іх людзі больш ведалі, больш карысталіся, вось, гэта было карысным больш шырокаму колу людзей. Вось, асабліва маладому пакаленню, якія ўжо можа менш інтэграваныя, бо калісь дыяспара ў часы Александра Нацына і біскупа Сіповіча, як бы беларуская суполка адзін аднога ведалі старое пакаленне. Вось, яны ведалі паміж сабой тыя, што жылі ў Амерыцы і ў Лондоне, але таксама яны ведалі всіх, напрыклад, беластоцкіх беларусаў. Вось, просто існавалі гэта шчыльныя прыватныя сувязі, бо было нашмат больш цесная гэта суполка. Цяпер, вядома, гэта новае пакаленне, не ўсе адзін аднога ведаюць персанальна, людзі прыязджаюць, вось, вельмі важна працаваць разам, вось, каб мы даведаліся адзін пра аднога, ужываючы сучасныя тэхналогіі і адзін аднаго дапамагалі і працавалі разам на беларушчыну.
Перад 2020 годам бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне супрацоўнічала таксама з культурнымі, асветнымі, адукацыйнымі установамі ў Рэспубліцы Беларусь. Цяпер, відаць, гэтая супраца ўжо не адбываецца.
Ну, цяпер нашмат цяжэй. Так, скажам так, бібліятэка нават савецкія часы супрацоўніцтвала, дзе магчыма, бо абмен кнігамі паміж айцом Александрам Нацынам і Мальдзісам, то есть, дзе маглі супрацоўнічалі, вось, канечна, бібліятэка па меры магчымасці супрацоўнічае, вось, калі гэта магчыма. І, канечна, напрыклад, калі б з'явілася, калі нешта памянялася да лепшага на Беларусі, гэтыя магчымасці павялічыліся б. Напрыклад, адзін з вось такіх ідэяў уже на будучыні, гэта могуць быць гэта часовыя выставы, калі вось паміж музеямі, калі экспанаты аднаго музея могуць прыехаць другі музей, напрыклад, там на 6-12 месяцаў і наадварот, вось, і мы в будучым маглі б быць адкрытымі зноў да такіх вось прапановаў, каб нашы цікавосткі былі, напрыклад, выставлены на Беларусі, вось беларускі ў нас і так далей. То есть, гэта далей супрацоўна. Цяпер, канечне, гэта нашмат цяжэй па зразумелых прычынах, але бібліятэка і музей перажылі нашмат цяжэйшыя часы. Таму гэта я у мяне такі гэта погляд доўгатэрміновы, стратэгічны, аптымістычны. Бо я бачу гэтых маладых беларусаў. Учора я хадзіў на канцэрт беларускага рэпу, напрыклад, тут за рэчкай у Празе Варшаўскай. І я просто быў уражаны, што гэта маладыя людзі, якія робяць рэп па-беларуску, вось. І гэта мне паказала, што вось Беларусь жыве. Так.
Вы згадалі пра некалі чесныя сувязі паміж Скарынаўкай а Падлашшам. Цяпер у нас у Беластоку ўзнік цэнтр беларускай культуры, установа культуры маршалка Падлашскага ваяводства. Ці ёсць можа нейкія планы, каб гэтае супрацоўніцтва с Падлашшам аднавіць?
Конечно, мы б хацелі наладзіць сувязі, шчыльныя сувязі з усімі магчымымі установамі, уключаючы Падлашша. Падлашша гэта вельмі важны рэгіён, бо гэта аўтахтонныя беларусы, так, гэта зразумела, што гэта не дыяспарная. Бо канёк жа бібліятэкі Францыскай Скарыны, гэта менавіта вось беларушчына па-за межамі БССР і па-за межамі РБ. Таму гэта мае сэнс, як бы там не былі гэтыя працэсы на самой Беларусі, вось гэта важнасць аб'яднання вось гэтых дыяспар аўтахонных структураў, гэта для нас вельмі важна. Так, гэта было важна гістарычна, калі і Баршэўскі, там і той Туронак прыязджалі ў Лондон, мелі сувязі з зайцом Александрам Нацынам. Вось, напрыклад, мы атрымалі кнігі Туронка ў мінулым годзе. Гэта перадала ягоная давазі Наіда, вось, з ягонай прыватнай бібліятэкі. То есть, гэта як бы налажваецца, а інстытуцыянальнае супрацоўніцтва абсалютна. Вось, на чым Скарынаўка цяпер працуе, гэта менавіта, я б сказаў, інстытуцыяналізацыя нашая, вось, і што яна, вядома, была заснаваная спачатку як такая больш прыватная структура, і таму мы просто інстытуцыяналізуем у розных аспектах. Гэта там і наконт фізічнага стану дома, і мы цяпер робім каталогі, архівы, мы робім два новых музея, таксама развіваем яе вось міжнародны супрацоўніцтва. Канешне, Беластоцкая для нас гэта абсалютна важны рэгіён. Так, таму вельмі чакаю запрашэння ў госці.
Дзякую сардэчна за размову.
Калі ласка.
Пад знакам пагоні.
Міхась Смольскі, беларус, які жыве ў Вене ўжо 20 гадоў. На гэты момант, пасля 20-го году, як выглядае беларуская прысутнасць у сталіцы Аўстрыі? Шмат тут нашых?
Пачнем з фундаментальнага, што пасля 20-го года прысутнасць з'явілася. Раней, так, паводле перапісу 17-го ці 19-го года, дакладна не памятаю, было каля 2000 беларусаў афіцыйна па ўсёй Аўстрыі. Ну, але яны дзесьці былі, а калі пачаліся першыя акцыі салідарнасці, дзень выбараў, экзітпол, так там увогуле столькі нашых суайчыннікаў, што аж дзіва, дзе ж вы былі раней. Ну і потым мэта была гэта ўсё захаваць менавіта праз культуру, бо на барыкадах сыты не будзеш. І таму ўпершыню ў Вене адбыліся канцэрты і спадара Лявона Вольскага, Юрыя Стыльскага, Наві Бэнд, Петля прыхільнасці, Разбітае сэрца пацана, да ўвогуле гэтыя людзі, гэтыя гурты і выканаўцы, якія ўпершыню прыехалі, і беларусы змаглі іх ўпершыню пачуць менавіта тут у Вене.
Шмат цяпер беларусаў у Вене такіх, якія актыўна удзельнічаюць у гэтых імпрэзах.
Калі браць сумарна, умоўна кажучы, за год, бо імпрэзаў культурных шмат, гэта пачынаючы і ад больш такога этна, то бок купалля, сустрэчы з пісьменнікамі, іншымі культурнымі дзеячамі, то бок не абавязкова канцэрты. Калі браць сумарна, то за год поўны цыкл, ну, можа, ад 150 да 200 чалавек беларусаў прыходзіць, менавіта, ну, унікальных, а не сталых кліентаў, так мовіць. Просто трэба не забываць, умоўна кажучы, там 10% ад 2000 у Аўстрыі і 10% ад 20000, ну, умоўна ў Варшаве. Але вось статыстычна так працуе і насамрэч так. Для Аўстрыі не застаюцца беларусы абыякавымі, прыходзяць, прымаюць удзел. Ну і ўсё рушыцца надалей.
Пасля выбуху паўнамаштабнай вайны Крамля супраць Украіны, беларусы, таксама як і ў іншых краінах, уключыліся ў такія супольныя акцыі з украінцамі?
Так, гэта так. Вена таксама не выключэнне. Адзіная дробязь была ў тым, што ў Вене, калі не памыляюсь, 30000 украінцаў, то бок беларусы і актыўныя беларусы, гэта была проста капля ў моры, але відавочна, хто хацеў і хто імкнуўся дапамагчы, яны дапамагалі і вельмі актыўна. Таксама ёсць прадстаўніцтва народнай амбасады і група актывістаў, якія працуюць у палітычна-дыпламатычнай галіне. І рэгулярна адбываюцца тыя ці іншыя сустрэчы з аўстрыйскімі палітыкамі, каб ўсё ж такі Беларусь у той ці іншай форме не сыходзіла з парадку дня. Адзін беларускі мастак, калі пачалася паўнамаштабка, супольна там пры падтрымцы нават украінскай амбасады і актывістаў, на другі тыдзень паўнамаштабнай вайны зладзілі супольна кампазіцыю амаль што ў цэнтры Вены, і потым рэгулярна цягам году пры падтрымцы і ў супрацы з украінскім выданнем Укрінформ рэгулярна беларускі мастак рабіў, ну, графіці, не муралы, а вось мурал, самы першы і беларускі мурал, гэта была пагоня. Сама пагоня дзесьці там 4.5 на 4.5, агульная кампазіцыя там ось 9 на 5, штосьці такое было. Ось гэта быў адзіны беларускі мурал. Ну, так, штосьці з'яўляюцца. Ну, і тут партызаны некія ёсць, якія хуліганяць там супольна з украінцамі. Там творчае аб'яднанне тутэйшае такое. Пра гэтыя скокі з парашутам там былі на Белсаце калісьці паказывалі ў кастрычніку 21-га. І, ну, карацей, партызаны, беларускія сыны.
Вы бачылі гэтыя скокі, дзе гэта адбывалася?
Так, быў сведкам. Кастрычнік 21-га, самага буйнога з вышэйшага хмарачоса ў Вене, там 220 метраў, штосьці такое, выглядала прыгожа. А потым я чуў, рыхтавалі акцыю ў якасці пратэста супраць фальсіфікацыі вынікаў рэферэндуму, але пачалася паўнамаштабка, і таму, ну, у сеціве я не пабачу, а потым штосьці ўсплыла ўжо да дня незалежнасці украінскага. І там я бачу, што скокалі яны із, спадзяюся, не праклялі вернікі гэтых выканаўцаў і тых, хто скокаў, але скокнулі з галоўнага сабора, сабора Святога Штэфана ў самым цэнтры Вены, і яшчэ там з некага касцёлу, але я так і не зразумеў, што за касцёл там быў, але было прыгожа. А, так, і з гэтай тэлевежы, таксама з украінскім сцягам. Ну, то бок, што разам назаўжды. Ну, ёсць такія, галоўнае рабіць, і выдатна, што хтосьці нават такім чынам спрабуе, ну, хуліганскім, так, але ўсё роўна безгвалтоўным, спрабуе трымаць увагу, каб Беларусі, праблемы Беларусі не знікалі з парадку дня.
І як да гэтых акцій, дый нагул, да прысутнасці беларусаў у Аўстрыі ставяцца карэнныя жыхары? Аўстрыйцы.
З таго, што я ведаю, ніколі ніякіх праблемаў не было. Наадварот, ім цікава, ой, а хто вы, адкуль, ой, і ўвогуле там вы такія коцікі. Я памятаю першыя акцыі, калі адбываліся яшчэ ў чэрвені 20-го года. Была спека, там организаторы воду привезли, потом пошли полициантам раздавать эту воду, бо спека, полицианты, на во что, что вы робите, а после акции аплодовали полициантам, и они были сдивлены, что это такое, на во что. Потом ты им тлумачишь, что мы в Беларуси так, и они, да ну, ну ладно, ок. І пасля гэтага я памятаю, што там чарговыя беларускія палітычныя акцыі, так увогуле паліцыя прыедзе, паглядзіць там у сябе ў блакноце, ага, беларусы, ну і паедуць далей. Потым, калі акцыя скончылася, там праедуць зноў побач, скажуць, ну, все гуд, а, ну вы ж коцікі, все нормально, ніякіх праблем. Ну, а мясовыя жыхары адмоўных рэакцій не было ніколі. Наадварот, тыя, хто сапраўды цікавіўся, то спачуваў.
Думаеце, што беларуская дыяспара ў Вене, ў Аўстрыі будзе павялічвацца?
Ну, суполка беларуская, якой ніколі не было, якая, па сутнасці, з'явілася нарэшце пасля 20-го году. Ну, там, відавочна, былі некія групы ў Фейсбуку, але там было 4,5 чалавекі. Пасля 20-го, відавочна, гэта ўсё пашырылася, і там зараз ўжо сотні. У сеціве регулярна павялічваецца, бо людзям патрэбныя адказы на банальныя бытавыя пытанні. Фізычна таксама ёсць пастаноўчая дынаміка, ну не такая відавочна, як у віртуальнай прасторы. І я лічу, што гэта звязана з тым, што ўсё ж такі новае пакаленне, маладзёны прыязджаюць, студэнты, яны трапляюць у вось сапраўды вольную атмасферу, дзе за ўласную ініцыятыву па галаве табе не прыляціць. Яны вось дыхаюць гэтым вольным паветрам, паветрам магчымасцей і натуральна пачынаюць цікавіцца, калі яны камунікуюць з мясцовым насельніцтвам там ці з людзьмі іншых нацыянальнасцей, бо Вена насамрэч усё ж такі вельмі такі інтэрнацыянальны горад. І яны натуральна пачынаюць цікавіцца на фоне гэтага, а што такое быць беларусам, хто я і адкуль. І такім чынам усё ж такі да каранёў яны імкнуцца. І ось прыходзіць там летась нарэшце студэнты маладзёны 20-22 гады прыйшлі на святкаванне Дня волі. Ну, крута. І такая дынаміка прысутнічае паўсюль. Проста так, не трэба забываць, што ў некаторых людзей існуе, ну, пэўная траўма, пэўны такі ПТСР, што ось пратэсты задушылі, зменаў не адбылося, палітыкі зараз, нашыя дэм-сілы штосьці робяць, але звычайнаму чалавеку цяжка зразумець і спецыфіку іх працы, і чаму вынікаў няма. І таму людзі зняверуюцца, і ў іх такое адмоўнае стаўленне, але ўсё роўна. Культура, двіж некі, як я казаў, што на барыкадах сыты не будзеш, і культура за жды у доўгатэрміновай перспектыве выцягвае. Ну і людзі паціху, павольна, але ну яднаюцца беларусы, прыязджаюць новыя і далучаюцца, далучаюцца. Таму, ну, відавочна, як я сказаў у самага пачатку, гэта адбываецца павольней, чым у сеціве, дзе ўсё робіцца менавіта проста праз клік.
Пра беларусаў Аўстрыі распавядаў Міхась Смольскі. Дзякую вам за размову. Жыве Беларусь.
Жыве вечна. Дзякую вам.
Пад знакам пагоні.
Размова з Міхасём Смольскім пра беларусаў у Аўстрыі канчае сённяшні выпуск перадачы пад знакам пагоні. Пакуль развітаем ся яшчэ некалькі інфармацыяў. У нядзелю 13 красавіка ў святліцы ў вёсцы Пілікі, што ў гміне Бельск-Падласкі, адбудзецца 16-ты ўжо паказ дакументальнага фільму Юры Каліны «Наша памяць». Пачатак о 17 гадзіне. А ўжо заўтра о 17.15 ТВП World пакажа гэты фільм ў англамоўнай версіі. А ў нашым эфіры ў бліжэйшым тыдні адбудзецца шэраг зменаў. У наступны чацвер, 17 красавіка, перадача пад знакам пагоні праз трансляцыю матчу распачнецца а 18.20. У першы дзень Вялікадня перадача пад знакам пагоні пачнецца а 8.35, а о 14 чакае нас традыцыйная трансляцыя набажэнства з сабору Святога Мікалая ў Беластоку. У Вялікодны панядзелак а 18.05 запрашаем на адмысловы святочны канцэрт «Пажадальная песня», а перадача пад знакам пагоні будзе крыху карацейшая і пачнецца а 18.50, значыць без 10:07 вечара. Сёння за ўвагу дзякуе аўтар перадачы Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Пад знакам пагоні.